wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimada ee Laanta Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Subax talaada bisha July 2020 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dabadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo safar shaqo shalay ugu ambabaxay dalka Britain. Afhayeenka dowladda ayaa saxaafadda u sharaxay ujeedada guud ee safarka ra'iisul wasaaraha.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wasiir uu hoggaaminayo hadda waxay u ambabaxayaan dalka Ingiriiska magaalada London, halkaasoo wadiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka Itoobiya uu ka dambeeyey dil loo geystay dad ku noolaa deegaanka Garbo Ciise ee dalkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Cashe Ibrahim. Dalka Tuniisiya ayaa la kulmay dhibaatadii ugu xumayd muddadii 10 sano ahayd ee dimuqraadiyaddu ka dhaqan gashay, kadib markii isniintii uu madaxweyne Qays Saciid xukuumaddii kala diray baarlamaankiina uu howlihiisii joojiyey isagoo taageero ka helaya ciidanka milatariga. Tallaabadan ayaa waxaa afgembi ku sheegay xisbiyada waaweyn ee dalka uu ku jiro xisbiga Ikhwaanul Muslimiin. Tallaabadan madaxweyne Saciid ayaa timid bilo ismariwa iyo muran u dhexeeyey isaga iyo ra'iisul wasaare Hisham Mashishi iyo baarlamaanka oo kala jabay. Xilli Tuniisiya ay cagaha la gashay dhibaato dhaqaale oo uga sii daray mid ka mid a mawjadihii ugu xumaa Afrika ee xanuunka COVID-19. xasaradan abuurantay ayaa keeni karta khatar isku horimaad oo daran oo waddooyinka ka dhacda xilli dadka madaxweyne Qays Saciid dhaleeceeyaa oo uu ku jiro xisbiga Islaamiga ahi ay uga digeen inuu khatar gelinayo hanaankii dimuqraadiyadda ee yimid kadib gugii carabta ee sanadkii 2011. war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu cambaareeyey waxa ay xukuumaddu ugu yeertay xasuuq ka dhacay deegaanka Garbo Ciise ee dalkaasi. war saxaafadeedka oo lagu baahiyey telefishinka ismaamulka Soomaalida SRTV ayaa lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka Itoobiya uu arrintaasi ka dambeeyey. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka qaranka Itoobiya uu qaadayo mas-uuliyadda dilka maadaama ciidanka cafartu ay falkan geysteen iyadoo hay-adaha amniga federaalku ay goobta joogeen, sida war saxaafadeedka lagu yiri. warkii caalamkuna waa nagayn.
mahadsanid Maxamed Cabdi. weli waxaad dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee Laanta Af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowne, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay safar 2 maalmood ah ugu ambabaxay dalka Britain. ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu magaalada London kula kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay maqribkii u ambabaxay magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaas uu uga qaybgeli doono shirka caalamiga ee sare u qaadista tayada waxbarashada caruurta. shirkan ayaa dhici doona 28-ka bishan, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wasiir uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka Ingiriiska magaalada London, halkaasoo wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada, kaas oo la qaban doono oo dhici doona 28-ka bishan aynu ku jirno
afayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ra'iisul wasaaruhu uu khudbad ka jeedin doono kulankaasi isla markaana muddada uu London joogo uu kulamo la yeelan doono madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson
muddada yare kooban ee ra'iisul wasaaruhu halka uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaas Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo ducaysi la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra'iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ku saabsan waxbarashada ra'iisul wasaaraha kasoo xoog u saaraya arrimaha doorashooyinka haddana arrimaha kale ee dowladda ee Soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saaraya sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirka ka qayb galo sida ugu dhaqsaha badanna insha allah uu kusoo noqon doonaa oo dalka kusoo noqon doonaa
shirkan caalamiga ee waxbarashada ee uu ra'iisul wasaaruhu u aaday dalka Ingiriiska ayaa ah mid looga gol leeyahay in lagu ururiyo shanta sano ee soo socota dhaqaale gaaraya $5 bilyan oo wax lagu barayo caruurta ku nool dalalka soo koraya oo ay Soomaaliyana ka mid tahay waxaana si gaara loogu qorsheeyay inay wax ku bartaan gabdho iyo wiilal gaaraya $175 milyan ku nool xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidaad warkaba ku maqlaysteen war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka etoobiya uu ka dambeeyey dib loo geystay dad ku noolaa deegaanka garbaciise ee dalkaasi haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaan ka waraystay maxamed rooble maxamuud wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waxaana nagu horeyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay
garbaciise magaalada la dhaho ayaan waxoogaa meel aan kasii fogeyn baan joogaa walaa
sababta halkaa u tagtay ama aad u tagtayna maxay tahay
walaal magaaladan waxaa ka dhacay maalintii sabtidii 24-kii bisha juulaay waxaa ka dhacay xasuuqa ay geysteen ismaamulka deegaanka anfarta marka dadkii waxyeelada soo gaadhay iyo ayaan u tagnay oo si aan balxaalkooga usoo hubino oan usoo aragno indhahay usoo aragno inkastoo magaaladii ay qolyahaas gacanta ku hayaan ilaa hadda haddana meela afaafkeega magaalada afaafkeega waxaa jooga dad badan oo soomaali ah oo gurmada ah dadkan usoo gurmaday oo bal inay meydadkii iyo maaragtaan dadkii dhaawacaa iyo kala guraan iyo in mataqanay ay dadkii waxoogaa gurmada soo gaadhsiiyaan arrimahaasaanu joogaa halkan
waan gartay maamulka magaalada iyo waxbaan kaa weydiin doonaayo sida ay u dhisan tahay hase yeeshee khasaare maxaad aragteen
wallaahi khasaaro far badan baan aragnay horta khasaaro exactly inta uu yahay oo dadka dhimasha iyo dadka dhaawaca wixii magaalada ku dhex jira weli exact kiigaxda ku sheegi karta ma jirto walow dadka qaar dad waxaa jira magaalada ku dhex xanibaan oo hadda ugu dambeyn laga saaray oo xeerarada militariga federaalku ay ka saareen oo hadda wadada lasii wado oo ilaa iyo loo wado magaalo kale oo maaragtaan hardiin la dhaho dadkaasaa noo soo warwaramayo waxay ogaayeen qof walba wixii uu arkayeen noo soo
maxay idin sheegeen ilaa hadda
dadku waxay noo sheegayaan dadka gudaha ku jira in la xidhiidhnay waxay noo sheegeen dad ilaa 350 ilaa 400 u dhexeeya tiro inta u dhexeysa noo sheega dadka dhintay
waa tiro aada u badan oo u baahan xaqiijinteeda waayahay haddaan bal wax kaa weydiiyo sida ay maaragtay maamulku u dhisan yahay magaalada garbaciise waan ognahay in magaalooyin kalena ay jireen oo buu ka taagnaa bal sawir guud naga sii sida uu maamulku yahay
walaal maamulku horta tuulooyinkani waxay ku yaalaan wadada laamiga ee adxaaba iyo jabuuti isku xidhaday ku yaalaan waa saddexdaas magaalo wadada laamiga ee adxaaba iyo jabuuti isku xidhaday ayay ku yaalaan saddexda magaaloba waxaa degan dad soomaali ah markii horena anfarta iyo Soomaalidu way isku haysteen oo buuq ba ka taagnaayo annaga labay anfartu dhigi jireen sideedaba anfartu waxay sheegtaan saddexdan magaalo ilaa iyo xagga Dirdhow marka magaalada Dirdhow la yiraahdo intaas oo dhan annaga lahaan jirnay oo taariikh ahaan baan dul aan deg annahay bay ahaayeen bay yiraahdaan marka saddexdan tuulo sanadii 2014 ayaa maamul ahaan la hoos geeyay deegaanka Canfarta waxaana hoos geeyay qolyihii EPRDF ee wadanka xukumeeyay iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ka talin jiray Cabdi Ilay ayaa saddexdan tuulo hoos geeyay Canfarta iyagoona dadka shacabka la tashan referendum aanan la weydiinin oo afti aanan la weydiinin wax talaan aan laga qayb gelin marka 2014 bay ahayd taariikhda ee Yurub ee waqtigii laga bilaabo ilaa 2018-19 meelahaas ee anfarta maamul ahaan ay la hoos geeyay laakiin waxa la yiri dadku waa dad Soomaaliya Soomaalidaas ay ahaanayaan macnaha luqadooda wax ku baranayaan ee macallimiin Soomaaliya wax baraysa anfartuna budget ka siinayaan anfartuna mataqana booliskiina xitaa dadkan ba yeelanaya oo mataqanaayay marka waxyaabihii requirements iyo shuruudii lagu xiray ka soo bixi waayeen dabadeed dadkiina si xun baa loo dhaqmeen inay laayaan inay isbixdaan inay maaragtana dhibaato u geystaan marka cabashooyin fara badan baa ka timid marka 2019 meelahaas iyana dowlad deegaanka Soomaalidu uu dib ula soo noqday go'aankii maadaama dadkii la dhibay oo dhibaato ay ka bixi laayihiin go'aankii sidaas ah waan ka noqonay ayuu yidhi deegaanka Soomaalidu kabineega deegaanka Soomaalida
haye maxaa talaabo xigay markaa
talaabada xigtay waxay noqon dagaalo anfartu waxay bilaabeen hadii soo leeyeen inay dagaalo isdaba joog ah ay bilaabaan ay dad hadii jeer soo weeraraan marka weerarkii u dambeeyayna wuxuu ahaa kan aan ka wada hadlaynay sabtidii dhaweyd dhacay
waan gartay waxaa soo hadal qaaday ciidanka federaalku inuu meesha joogo dad uu ka saarayo kaalinta uu ku leeyahay ama laga doonayo inuu ku lahaado qaboojinta colaadaha xuduuda ma ka soo baxay baad islaada
maya maya kama soo bixin haddii uu ka soo bixi lahaa dadkan ba nagama dhinteen magaalada heshiis baa dhisaaba lagu gaadhay dhowr bilood ka hor heshiiskaasi wuxuu dhigayay labada deegaan ee canfarta iyo soomaalida inay 11 kilomitr wadada iyo tuulooyinkanba ay u jiraan amnigana ay ciidamada federaalku ee militariga federaalku iyo kuwa federal policeka la yidhaahdaba iyagu ay sugaan iyagii arrintii way ku faylgaroobeen amnigii dadka maynan sugin iyagoo jooga ayaa hoostooda lagu layay dadkaas oo ciidamadii federaalku oo jooga oo qoorta ku sugan ayaa dadka la laayay oo mararka lagu hoos xasuuqay
kaas waxa uu ahaa maxamed roble maxamuud wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonka igu warrameysa oo ku sugan meel u dhow magaalada garbaxiise
waxaa heshiis laga gaaray dagaallo ka dhacay koonfurta gobolka sool dagaalkan ayaa waxaa horay ugu dhintay dad gaaraya 169 qof wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa heshiiska waxa uu ka wareystay garaad jaamac garaad cali
v o a iyo dhammaan gruubka oo dhan arrintan colaadan waxaa ku dhintay 169 qof dhib xoog le bay ku haysay bulshada ku roon yahay dhammaystirkeeda waad garan karaysaa dareenka ay dadkan u leedahay horumarkii baa istaagay dhashii baa istaagtay ilaahayduna caafimaad dee waaba dhimashaaba timid oo dhiig baa daadanayay joogitaankeeda ay joogsatay ilaahay dowlad deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar garaad kulmiye Islaan Ciise Islaan Maxamed hawshan ay horqaadka horseedka u ahaayeen maanta hirgashay dhammaystirantay ruantii waxay 100 sano soo socota yalla oran karaa bay ka bedelaysaa duruufihii iyo danihii ka jiray deegaankan
galayna goonta la siiyo colaadana lagu soo afjaro xoolaha lagu talagalay
1,200,000 oo dollar bay soo ururiyeen garaad kulmiye garaad maxamed iyo islaan maxamed islaan ciise dadkii agoomaha ahaabaana loo qaybinaya insha allah taala lagu wareejiyay 169 qof oo ku dhimatay dibkan dadkii dhalka u lahaabaana insha Allah ta'ala la gaarsiin doora
dhibaatooyinka culadaha deegaanada ee Sool iyo Sanaag iyo Ayn si weyn ayay ugu soo noqdeen maadaama adigu aad ka mid tahay aad tahay graadka guud ee deegaanadaas maxaa salka u ah
waxa culadaha ka jira deegaamada SSC salka u ah maamul la'aan iyo dowlad la'aan isku haynta labada maamul ee darisyada ee Puntland iyo Soomaaliland ay isku hayaan ya mar walba waxay soo celcelisaa ama abuurta ama dhaqaalaba kusa colaada halkan ee baha khayr ee maanta la daweynayo
laakiin dadka istiraya waa dadka deegaanka Soomaaliland iyo Puntland ma
dadka isdilaya waa dadka deegaanka waa run laakiinse dadka deegaanka waxay ku jira aqli xume waxa ku jira hunguri xume waxa ku jira jirri ola hadii aan guri dabka laba walaalaha isku diro micnaheeda maaha in ay inaan anigu gacmahaygu ay nadiif ka yihiin
madama culadaasi laga heshiiyay hadal dambana uusan ka jirin bulshada ku dhageysanaysa gudahan deegaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
marka hore waa mahadinaya intii hawshan ka soo qayb qaadatay ama han noqoto dawladda Soomaalida ee Itoobiya ama han noqoto ismadii dhaqanka ee garaad kulmiyo iyo Islaam Ciise iyo ay hoggaaminayaan Beldaaje Maxamed Beldaaje Ismaaciil Beldaaje Xaaji Cabdullaahi oo Soomaaliya waxa ragaadiyo colaado meel kasto colaadi ka jirto oo ay u horeeyso tan dhabar dalool iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ba waxaan leenahay aynu ka waantowno iyaynaan sugin nabadgelyadu inay hirgasho sida tan oo kale marka 169 qof ay dhintaan
kaasi waxa uu ahaa garaad jaamac garaad Cali oo u waramaya wariyaha VOA Laascaanood Cabdikariim Olol
dalka Kanada wali waxa ka jira walaac la xiriira in dadka laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 qaatay oo caalamku u qoonsan waayo kuwa si buuxda u talaalan kadib markii xilli sii horeysay ay arrintaasi ka dayrisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Toronto soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Uur Haaji
madaxda gobolka Ontario ayaa qoraal ay gaarsiiyeen wasiirka arrimaha dowlad goboleedyada dalkan Dominic Leblanc ku weydiistay in dowladda federaalku ay hubiso in dadka qaatay laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 ay dalalka caalamku aqoonsadaan kuwa si buuxda u talaalan qoraalka ayaa lagu yiri waxaan weydiisanaynaa dowladda federaalku inay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kala shaqeyso sidii dadka qaatay laba talaal oo kala duwan loogu aqoonsan lahaa kuwa si buuxda u talaalan saraakiisha caafimaadka ee Ontario iyo gobollada kale ee dalkan ayaa dadka kula taliyay inay qaadan karaan laba talaal oo kala duwan tusaale qofka talaalka koowaad qaatay Pfizer ama Moderna ayaa lagula taliyay inuu kan labaad isku bedeli karo ama kuwa qaatay talaalka koowaad ee AstraZeneca inay qaadan karaan Pfizer ama Moderna talaalkooda labaad taasoo markii dambe ay ka digtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Ontario iyo gobollada qaar ayaa wali sii waday inay dadka ay qaataan laba talaal oo kala duwan xitaa kadib digniinta WHO iyagoo ku adkeysanaya badqabka arrinkan oo markii horeba uu soo jeediyay guddiga talaalka qaranka ee Kanada Soomaalida Kanada ayaa ka mid ah dad aad u fara badan oo qaatay laba talaal oo kala duwan kuwaasoo markii dambe uu walaac la soo gudboonaaday
walaaca ay qabaan dadyooga degan Kanada gaar ahaan kuwa Soomaalida aad u xooga u sarreeya sababtoo ah markii horeba dhaqan ahaan Soomaalida talaalka oo ay ka fiigsanaayeen oo aysan jeclayn laakiin hadda talaalkan COVID-19 ka uu ka bedelan yahay oo markay isku dirsadeen khatartiisa iyo dinaanimadiisa iyo wacyigelin la sameeyay dadka Soomaalida aad iyo aad in ka badan intii la maleynayay ayay qaateen talaalka hadalkan waa walaac cusub oo ku soo kordhay guud ahaan bulshada dalkan degan gaar ahaan kuwa Soomaalida
kuregeenka madaxa gobolka Ontario ahna wasiirka caafimaadka Christine Elliott ayaa qoraalka ku sheegtay in kalsoonida barnaamijka talaalka Kanada iyo kan gobolka Ontario uu ku jiro in dadka sameeyay waxa saxda ah loo aqoonsado kuwa si buuxda u talaalan Dr. Ahmed Ciigaal ayaan weydiiyay waxa imika kordhiyay walaaca ku saabsan arrinkan
walaaca jira wuxuu yahay dalkan uu yahay dowlad goboleedyo ama federaal maadaama uu yahay dadkii waxay codsanayaan in dowladdii federaalka ahayd ay la hadasho adduunka ay la macaamisho si adduunka ay uga dhaadhiciso in dadkani labada talaal qaatay ay yihiin dad si buuxda u talaalan taasna Xuseen waxay keenaysaa hadii aysan dhicin in yaani badqabkii caafimaad ee ka dhaxeeyay dowladdii iyo shacabkii inuu yaani kalsooni darro meeshii ka imaanayso. Dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay sidii dowladdu ay uga shaqeyn lahayd in ay adduunka ka dhaadhiciso dadkan qaatay labada tallaal inay yihiin dad si buuxda u tallaalan.
Waxa kale oo walaaca sii kordhiya ayaa ah in dadka qaar ay durba kala kulmeen dhibaato dhanka safarka ah oo ku saabsan inay qaateen laba tallaal oo kala duwan. Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu ka cagajiidayo inuu ogolaado dadka qaateen laba tallaal oo kala duwan sida Pfizer iyo Moderna, halka dalalka qaar ee Yurubna aysanba aqoonsanayn tallaalka AstraZeneca oo ay qaateen dad badan oo Kanadiyaana. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalku ay furayso safarada dibadda ah. Dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday in dadka sida buuxda u tallaalan ee Mareykanka ah ama haysta deganaanshaha dalkaasi ay soo geli karaan Kanada laga bilaabo 9ka bisha dambe Agoosto, iyagoo aanan laga doonayn inay iskarantiilaan 14 maalin. Waxaa sidaasi si la mid ah soo raacaya dadka tallaalan ee dalalka kale ee caalamka marka la gaaro 7da bisha September ee sanadkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tunisia ayaa difaacay talaabooyin uu ku laalay qaar ka mid ah hay'adaha qaranka dalkaasi isagoo ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid oo kulan la qaatay hoggaamiyaasha ururada dalkaasi ayaa u xaqiijiyay inuusan ku dhex dhici doonin fagaaraha kala talisnimada iyo inuu ixtiraami doono xorriyadda iyo waqtiyada kama dambeyska ee lagu fulinayo tallaabooyinka gaarka ee ka socda waddankaasi. Qais Saciid ayaa carabka ku adkeeyay in ay jiraan kooxo doonaya in ay gudaha ka burburiyaan ama ay ka dumiyaan dowladda Tunisia. Madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa ugu baaqay dadka reer Tunisia in ay isdejiyaan isagoo hoosta ka xariiqay inuusan doonaynin inuu daadiyo dhiigga dadkiisa. Qais Saciid ayaa si adag u difaacay go'aanada uu ku laalay baarlamaanka iyo xukuumadda dalkaasi isagoo ku sifeeyay in ay tahay mid dastuuri ah sida ku xusan qodobka 80aad ee dastuurka oo galbuu yiri tallaabooyinka uu qaaday haddii ay dhacdo khatar ku wajahan dowladda. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne Qais Saciid fiidnimadii xalay soo saaray go'aano lagu joojinayo shaqada muddo 2 maalin ah xarumaha dowladda marka laga reebo ciidanka amniga iyo hay'adaha caafimaadka, iyadoo ujeedadu ay tahay buu yiri dib u habeyn lagu sameynayo hay'adaha dowladda. Sidoo kale madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa bandow ku soo rogay dalkiisa kaasoo bilowday maalintii Isniinta 26 Julaay waxa uuna soconayaa muddo bil ah. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ra-iisul wasaaraha shaqada laga eryay ee Tunisia Hisham al-Mashishi uu ku dhawaaqay habeenimadii Isniinta inuu iska cazilay xilka uu u hayay waddankaasi. Dalka Tunisia ayaa wajahaya qalalaaso aad u adag oo dhinaca dimuqraadiyadda kadib markii madaxweyne Qais Saciid uu eryay xukuumaddiisa isla markaasina shaqo joojin uu ku sameeyay baarlamaanka waddankaasi isagoo taageero ka helaya militariga Tunisia. Xisbiyada ugu tunka weyn dalkaasi sida ururka Ahwaan Muslimiinka ayaa ku sifeeyay tallaabadaasi mid afgembi ah, halka dowladaha reer galbeedka qaarkood walaacay ka muujiyaan xiisadaha ka alowsan Tunisia. Tunisia ayaa ah dalkii ugu horeeyay oo uu ka dhacay kacdoonka dalalka carabta sanadii 2011 kadib markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Zayn al-Abidin oo muddo dheer xukumayay Tunisia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haddana aan ka codsado maxamed cabdi xasan inuu ino dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid casha ibraahim. dalka tuniisiya ayaa la kulmaya dhibaatadii ugu xumayd muddadii 10 sano ahayd ee dimuqraadiyaddu ka dhaqangashay kadib markii isniintii uu madaxweyne qays saciid xukuumaddii kala diray baarlamaankiina uu howlihiisii joojiyey isagoo taageero ka helaya ciidanka milatariga. tallaabadan ayaa waxaa afgembi ku sheegay xisbiyada waaweyn ee dalka uu ku jiro xisbiga ikhwaanulmuslimiin ko. tallaabadan madaxweyne saciid ayaa timid bilays mariwa iyo muran u dhexeeyey isaga iyo ra-iisul wasaare hishaam mashiishi iyo baarlamaanka oo kala jabay xilli tuniisiya ay cagaha la gashay dhibaato dhaqaale oo uga sii daray mid ka mid a mawjadihii ugu xumaa afrika ee xanuunka covid 19. xasaradan abuurantay ayaa keeni karta khatar isku horimaad oo daran oo wadooyinka ka dhacda xilli dadka madaxweyne qays saciid dhaleeceeya oo uu ku jiro xisbiga islaamiga ahi ay uga digeen inuu khatar gelinayo hannaankii dimuqraadiyadda ee yimid kadib gugii carabta ee sannadkii 2011. war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu cambaareeyey waxa ay xukuumaddu ugu yeertay xasuuq ka dhacay deegaanka garba ciise ee dalkaasi. war-saxaafadeedka oo lagu baahiyey telefishinka ismaamulka soomaalida s r t v ayaa lagu sheegay in maamulka afarta ee dalka etoobiya uu arrintaasi ka dambeeyey. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka qaranka etoobiya uu qaadayo mas-uuliyadda dilka maadaama ciidanka cafartu ay falkan geysteen iyadoo hay-adaha amniga ee federaalku ay goobta joogeen sida war-saxaafadeedka lagu yidhi. warkii caalamkuna waa nagayn. haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay.
gudahaan idaacadda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adan auga, ber kasara.